9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Snažan zemljotres na indonežanskom ostrvu Sumatri, ima stradalih i povređenih. U skupštini pauza jer je završena načelna rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Sutra na dnevnom redu amandmani. Srbija čeka otvaranje novih poglavlja, najavio premijer. U Grčkoj štrajk novinara, stao i pomorski saobraćaj. Na evropskom prvenstvu rukometašice pobedile Španiju, košarkaši Partizana pobedile je Ludvigsburg u Ligi šampiona. Jutro sam raz u celoj zemlji, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu -1, Novom Sadu -4, tokom dana sunčano, temperatura do 6 stepeni.
Najmanje 54 osobe su poginule, a na stotine je povređeno u snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio indonežansko ostrvo Sumatru. Zemljotres jačine 6,4 stepena Richtera potresao je provinciju Aceh u zoru, dok su se vernici pripremali za jutarnju molitvu. Kako javljaju lokalni mediji, nekoliko zgrada je potpuno srušeno. U toku je akcija spasavanja ljudi za koje se veruje da su zatrpani ispod ruševina. Registrovano je najmanje 5 naknadnih potresa, dok nije objavljena opasnost od tsunamija. U razornom zemljotresu i tsunamiju pre 12 godina u tom regionu je poginulo 170.000 ljudi. O ostalim vestima iz sveta nešto kasnije u emisiji.
Decembar je mjesec kada se održava međuvladina konferencija Brisela i Beograda na kojoj se razmatra napredak Srbije i otvaranje pregovaračkih poglavlja u našim evrointegracijama. Srbija bi naredne nedelje mogla da otvori poglavlja 5, 25 i 26, rekao je premijer Aleksandar Vučić. Šef delegacije Evropske komisije Michael Davenport je rekao da postoji dogovor članica za poglavlje 5 o javnim nabavkama, a da se razgovori o poglavljima 25 i 26, nauka, istraživanje, obrazovanje i kultura, nastavljaju. Kada govorimo o otvaranju poglavlja 5, Saša Varinac, stručnjak za javne nabavke, kaže za Vesti u 9 da je realno da ono bude otvoreno sljedeće sedmice, jer Srbiji od Evropske komisije nije stiglo ni jedno otvoreno pitanje koje bi moglo da uspori taj proces.
Naime, u svim dosadašnjim analizama našeg, pre svega, zakonodavnog okvira u pogledu javnih nabavki, Srbija je dobila sve pohvale od strane predstavnika Evropske komisije i zaista u velikoj meri su naši propisi iz te oblasti usklađeni sa pravnim tekovinama Evropske unije. Veliki značaj je otvaranje tog poglavlja, pre svega zato što se to poglavlje odnosi na način na koji se troše velika sredstva poreskih obveznika, u pitanju oko 3 milijarde evra godišnje, ali svakako taj značaj poglavlje nema samo zbog javnih nabavki, već i zbog javno-privatnog partnerstva i koncesija, koje predstavljaju način da država više sarađuje sa privatnim partnerima i da na taj način obezbedi sredstva kako se ne bi trošila sredstva poreskih obveznika za neke velike i značajne projekte koji podrazumevaju višegodišnje ugovore, kao što su koncesije za, recimo, autoput ili neki oblik od javno-privatnog partnerstva. Veoma aktuelna su javno-privatne partnerstva u oblasti vodosnabdevanja.
Saša Varinac smatra da će posle otvaranja poglavlja Evropskoj uniji biti veoma važno to kako se sprovode javne nabavke.
Znači, primjena svega onoga što je u propisima, primjena posebno sankcija za nepoštovanje odredaba zakona i drugih propisa, kaznena politika i također ono što je jako važno, kapaciteti nadležnih institucija, da li su odgovarajući, da li nadležne institucije zaista mogu da primene sva ovlašćenja koja su dobile i da li su nadležne institucije efikasne u sprovođenju tih ovlašćenja.
Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević optimista je da će sva tri poglavlja biti otvorena naredne sedmice. O tome razgovaramo sa Jelicom Minić iz Evropskog pokreta. Gospođo Minić, dobro jutro.
Dobro jutro. pita.
Pored poglavlja 5, koliko je značajno to što je moguće da ćemo otvoriti poglavlja 25 i 26 za koja ne postoje zajednička evropska merila, a to znači da se po otvaranju odmah i privremeno zatvaraju?
Ono što je značajno to je da sa ta dva poglavlja i poglavljem 5 Srbija zapravo već ima petinu otvorenih poglavlja pregovaračkih sa Evropskom unijom, a ako se uzme u obzir da prva dva poglavlja, slobodno kretanje robe i slobodno kretanje radnika, su već u značajnoj meri ostvareni, mada nisu formalno ta poglavlja otvorena, i da se preko berlinskog procesa puno radi na transportnoj politici i usvajanju AKI-a u toj oblasti i takođe u domenu energije, može se reći da je zapravo Srbija već u gotovo trećini pregovaračkih poglavlja učinila jedan ozbiljan napredak i mislim da treba prosto odati priznanje svima onima koji su to u Srbiji pripremali i učinili mogućim da se ovakve odluke u Evropskoj uniji donesu.
A kakvu političku poruku time šalje Brisel?
Politička poruka jeste da je Srbija zaista nepovratno na putu evropske integracije i očigledno dešava se nešto, ima analitičara koji su to tu i tamo pominjali, da je za samu Evropsku uniju želja jedne grupe zemalja da uprko svim problemima u Evropskoj uniji postanu punopravne članice Evropske unije, uprko tome što Velika Britanija izlazi iz Evropske unije, da ipak ima onih koji Evropsku uniju vide kao dobru perspektivu, tako da je to, kako da kažem, politički s jedne strane ohrabrenje za Srbiju da nastavi sa reformama, a s druge strane i, kako da kažem, možda prejak izraz, podizanje morala samoj Evropskoj uniji, imajući u vidu sve probleme koje Evropska unija ima. Naravno, tu su i specifični problemi Srbije, to je Kosovo, to su i odnosi sa susedima, pre svega sa Hrvatskom koja je članica Evropske unije i koja je već na samom početku pokazala da će tu biti teškoća, ali ovo je zaista ohrabrujuće već za Srbiju.
Po vašem mišljenju, koja bi naredna poglavlja mogla da budu otvorena i od čega to zavisi?
Vrlo često se statistika pominje kao oblast gde je puno toga urađeno. Ima naravno i drugih oblasti, ima onih veoma teških oblasti kao što su poljoprivreda i ekologija, ali tu će Srbija morati još puno toga da uradi. Ipak može se generalno smatrati da sad sa ovim ritmom otvaranja poglavlja to je dobar znak, ali kažem, ta politička u stvari uslovljavanja i dalje stoji.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, a šefica našeg pregovaračkog tima Tanja Miščević rekla je da Srbija radi na pripremi poglavlja 7 o pravu intelektualne svojine i poglavlju 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici. Nada se da ćemo uskoro predstaviti aktivnosti za poglavlje 29 o carinskoj uniji i poglavlje 33 o finansijskim i budžetskim pitanjima.
A Srbija bi otvaranje poglavlja mogla da dočeka i sa usvojenim budžetom za narednu godinu, jer je glasanje najavljeno u subotu. U Skupštini je danas pauza u plenarnom zasedanju, pošto su poslanici završili načelnu raspravu o predlogu budžeta. Rasprava o amandmanima počeće sutra. Na predlog budžeta podneto je skoro 300 amandmana, a na izmene zakona o budžetskom sistemu nešto više od 30.
Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u poseti je Srebrenici. Obići će lokaciju na kojoj će biti izgrađen vrtić, a zatim i centralnu ulicu koja će biti rekonstruisana iz donacije vlade Srbije. Mihajlovićeva će sa načelnikom opštine Srebrenica Mladenom Grujičićem razgovarati o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata u toj opštini.
Vesti iz sveta. Sirijska vojska je otkrila skladište sa otrovnim materijama u nedavno oslobođenom delu grada Alepa. Agencija SA najavlja da su pobunjenici pretvorili školu u laboratoriju za proizvodnju toksičnih hemikalija, koje su kasnije koristili za napade na istočni i zapadni Alep. Iračka vojska ušla je na jugoistok Mosula, koji je pod kontrolom Islamske države, i preuzela bolnicu koja je bila baza islamista. O ostalim događajima u svetu, Zorana Bokan.
Odlazeći američki predsjednik Barack Obama je u govoru o bezbednostnim pitanjima upozorio da Sjedinjene Američke Države neće biti u stanju da unište terorizam korišćenjem vojne moći. Obama međutim tvrdi da je Amerika uspjela da pretvori Al-Kaidu u senku onoga što je Al-Kaida nekada bila, kao i da natera Islamsku državu da ustukne. Obama je sinoć telefonom pozvao odlazećeg italijanskog premijera Mattea Renzija kako bi ga uverio da Sjedinjene Američke Države ostaju blizak saveznik Italije, saopštila je Bela kuća. Kancelarka Nemačke Angela Merkel 9. put je postala predsjednica vodeće konzervativne partije Hrišćansko-demokratske unije, pošto je naglasila odlučnost da spreči ponavljanje prošlogodišnjeg velikog priliva migranata.
Mi ne želimo paralelna društva, ne želimo raskol u Nemačkoj, ali ukoliko se pojavi, moramo da se borimo protiv toga. Za nas zakoni imaju prioritet nad kodeksima časti, plemenskim i porodičnim pravilima, nad šerijatskim zakonima. To znači da u interpersonalnoj komunikaciji, što je posebno važno, mi ne krijemo svoje lice. Zbog toga će burka u Nemačkoj biti van zakona.
Posle sastanka sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, japanski milijarder Masayoshi Son izjavio je da će investirati 50 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države i obavezao se na otvaranje 50.000 novih radnih mesta. Son je kazao da je došao da proslavi Trumpov novi posao i naglasio da će Sjedinjene Američke Države opet biti velika zemlja, aludirajući na predizborni slogan Trumpove kampanje. Son, koji je osnivač i izvršni direktor japanske multinacionalne telekomunikacione i internet korporacije SoftBank, posjeduje kontrolni paket akcija američke telekomunikacione kompanije Sprint.
U Grčkoj je počeo 24-časovni štrajk novinara, zaustavljeni i pomorski saobraćaj. Za sutra je najavljen generalni štrajk dva najveća sindikata u zemlji upereni protiv mere štednje. Istovremeno ministri financija Eurozone potvrdili su set kratkoročnih mera pomoći Grčkoj. I za tine javlja Majda Šimunic.
Mere koje će biti odmah aktivirane trebalo bi da imaju značajan pozitivan uticaj na grčku dužničku krizu i da zemlji dugoročno donesu olakšice od 20% BDP-a, odnosno 40 milijardi evra. Period otplate duga povećen je sa 28 na 32,5 godine, što znači manje rate, a dogovorena je fiksna kamatna stopa od 1,5%. Evrogrupa je pozdravila napore za postizanje dogovora na tehničkom nivou između institucija i grčke vlade. Kako je rekao Pierre Moscovici, evropski komesar za ekonomske poslove, Grčka je učinila napredak jer duboke reforme već daju rezultate. Blizu smo sporazuma i institucije se vraćaju u Atinu da završe posao, poručuje Moscovici. On je potvrdio da primjena kratkoročnih mera počinje odmah, ali da će se paralelno raditi i na procesu evaluacije. Iako zasedanje Eurogrupe Grčkoj nije donalo uspješno okončanje druge procjene duga, posle čega je trebalo da bude širom otvoren put za raspravu o olakšicama, na čemu je insistirao premijer Aleksis Cipras, vlada u Atini ipak je zadovoljna novim predlogom Brisela. Ovdašnji mediji u komentarima navode da je u grčkom slučaju mnogo toga nepoznatog, između ostalog i uloga Međunarodnog monetarnog fonda, jer fond još uvek nije siguran da li će i pod kojim uslovima učestvovati u programu finansijske pomoći Grčkoj, na čemu insistira Nemačka. Mediji zaključuju da vlada Aleksisa Ciprasa i dalje ima velike muke s poveriocima i dugom, ali da je kupila vreme i odložila raspravu o prevremenim parlamentarnim izborima koje želi opozicija.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, to mogu da urade i na šalterima Pošte Srbije. Pravo podnošenja zahteva imaju sva fizička lica koja imaju aktivnu prijavu na zdravstveno osiguranje. Procedura je jednostavna. Službenici na šalteru umjesto građana popunjavaju zahtev, a potrebno je samo dati na uvid ličnu kartu, staru zdravstvenu knjižicu ili podatak o ličnom broju osiguranika. Tokom podnošenja zahtjeva neophodno je da se građani opredele da li žele da im se nova zdravstvena kartica isporuči na adresu osiguranika ili da je preuzmu u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
U vestima je o tome da je više od 30.000 ljudi posetilo izložbu o Nikoli Tesli u Cankarijevom domu u Ljubljani, čime je postala najuspešnija izložba u istoriji tog kulturnog centra u glavnom gradu Slovenije. Za izložbu Nikola Tesla, čovek budućnosti, bilo je toliko interesovanje da je produžena za mesec dana, a zatvorena je u nedelju.
Magazin Lice ulice će danas promovisati svoj kalendar za 2017. godinu pod nazivom Podrška je važna. Ilustrovali su ga poznati domaći dizajneri kako bi podržali taj društveno angažovani časopis koji prodaju ljudi iz socijalno ugroženih slojeva stanovništva, kaže za Vesti u 9 koordinatorka magazina Nikoleta Kosovac.
Svima je već dobro poznato da je Lice ulice ovog leta bilo u najvećoj financijskoj krizi do sada. Lice ulice ne bi bilo to što jeste i toliko prepoznatljivo bez svojih saradnika i prijatelja. Svi njih smo pozvali da na neki svoj način daju podršku i pokažu koliko i zašto je Lice ulice njima važno. Tako smo pored brojnih poruka podrške dobili i veliki broj ilustracija od brojnih umjetnika iz Srbije i iz regiona. Za one koji ne budu bili u prilici da dođu na sam događaj, bit će takođe moguće poručiti kalendar već od sutra, narednih nedelja, sve do nove godine. Pored kalendara, posetioci će na događaju moći da kupe i specijalne štendere i majice sa opet ovim ilustracijama koje sam pomenula, koje se nalaze na kalendaru, i bit će tu još dosta nekih malih iznenađenja.
Nikoleta Kosovac kaže i da se situacija u časopisu ipak stabilizovala.
Mi smo uspeli, zahvaljujući brojnim individualnim donacijama nekih kompanija, velikom broju pretplata, poručenih štendere, majice i tako dalje, da prikupimo novac za do kraja ove godine, za koju nedelju izlazi i posljednje izdanje magazina za ovu godinu. Ja obično kada me pitaju kakva je situacija trenutno u Lice ulice, kažem da smo trenutno na nekom veštačkom disanju, ne damo se, borimo se i dalje, to je danas ne prestaje. Oni koji nas podržavaju i koji smatraju da treba Lice ulice da postoji i dalje, da radi sve te lepe stvari koje radi se ove godine, su tu, javljaju se, mi ne odustajemo, spremamo veliki broj kampanja i događaja za sakupljanje podrške za narednu godinu.
Polovina prihoda od prodaje svakog primjerka zarada je prodavaca, dok se druga polovina, kao i ostala prikupljena sredstva, koriste za produkciju sljedećeg broja i dodatni rad na poboljšanju položaja ugroženih.
Sada govorimo o sportu, s nama je Milan Bigović. Milane, najprije rezultati na Evropskom prvenstvu za rukometašice.
Iz Sokolma samo lepe vesti, nova pobjeda rukometašica na Evropskom prvenstvu u duelu sa favoritom Španijom sa 25-23. Najefikasnija Katarina Krpeš sa 6 golova, Jovana Stojković je postigla 5 protiv vice šampiona Evrope, da naglasim. Već razmišljamo o drugoj fazi takmičenja, iako sledi meč sa Švedskom u četvrtak, početak u 20:45. Vaterpolisti su opravdali ulogu favorita, novi trijumf u svjetskoj ligi protiv Nemačke u Berlinu 15-9 po četvrtinama 4-1, 3-2, 3-2, 5-4. Po dva gola braće Rašović, Filipovića, Ubovića i Ćuka. Termin za novo slavlje je 10. januar, kada smo gosti Slovačke. Pobedili su i košarkaši Partizana, bilo je uzbudljivo kao u Nemačkoj, Partizan Ludvigsburg 86-82. I još jednom, finiš krase Ratkovića i Birčević, također i Andrić. Najefikasniji Veličković sa 21 poenom uz 10 skokova, Birčević 16 koševa i 12 skokova, da ne zaboravim Hečera 20 poena. Sledi Bešiktaš 14. decembra, Partizanov učinak do sada po 4 pobede i poraza, Nemci imaju pobedu više. Večera sa Velino Mega Lex u 20:30. Iz košarke je još uvek nezvanična vest, Predrag Danilović kandidat je za predsjednika Košarkaškog saveza Srbije. Nemački Bild prvi piše, pa svi ostali, Boris Becker nije više trener našeg i svetskog teniskog asa Novaka Đokovića. Zajedno su osvojili 25 titula, 6 Grand Slam trofeja, uključujući Roland Garros. Još fudbal, rasplet u Ligi šampiona, Benfica i Napoli idu dalje, brodolom Bešiktaša uteh u Ligi Evrope, gde je i Ludogorec, Borussia i Rostov. Samo još da naglasim, večeras izdvajamo Real Dortmund, prenos na RTS-u 1, uz informaciju iz Španije, vedeta Reala Ronaldo dobit će zlatnu loptu.
Hvala Milanu Bigoviću, sportski žurnal je u 15:30.
Pusti. šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasa.
Hoće li građani Srbije u aprilu osim na predsjedničke izaći i na vanredne parlamentarne izbore? Da li je nametanje ovog pitanja opipavanje pulsa javnosti ili ozbiljno razmišljanje o toj mogućnosti? Kome bi odgovarali treći izbori u roku od samo 4 godine? Gosti talasanja su profesor Siniša Atlagić sa Fakulteta političkih nauka i Cvjetin Milivojević, novinar, direktor Agencije za odnose sa javnošću. Sreda u 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Srbiji trenutno maglovito, u Nišu, Kragujevcu i Beogradu minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 2, na Kopaoniku minus 7 stepeni, danas sunčano, temperatura od 1 do 6 stepeni.
Bili su to vesti u 9, pozdravljaju vas Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Boban, Nikola Demčić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.